Heippa! Tiede Ykkönen tutustuu ihmisen ja muidenkin lajien sisäiseen kelloon. Sisäinen kello on näppärä systeemi, joka pysyy suunnilleen kärryillä maapallon pyörimisestä ja vuorokauden ajasta. 24 tunnin vuorokausirytmi säilyy suunnilleen 24 tuntina, vaikka ihminen, kärpänen tai mimosakasvi olisi täysin pimeässä ilman mitään apukonsteja, jolla vuorokauden ajan voisi selvittää. Sisäinen kello on niin tärkeä, että kun se kerran on kehitetty, se on säilynyt mukana evoluution vaiheessa ja löytyy suht samanlaisena ihmiseltä ja banaanikärpäseltä ynnä muilta kasvi- ja eläinlajeilta. Biologisen kellon voima näkyy esimerkiksi mannerten välisten lentojen jetlagissa. Elimistö elää lähtöpaikan aikataulussa, vaikka kello perillä sanoisi mitä. Suomessa vuorokausirytmejä ja sisäistä kelloa on tutkinut Timo Partonen. Vuoden 2017 lääketieteen Nobel myönnettiin 3 banaanikärpästen tutkijalle Amerikan Yhdysvaltoihin. Nobelistit Jeffrey Hall, Michael Rosbash Brandeis-yliopistosta ja Michael Young Rockefeller-yliopistosta ovat työskennelleet yhdessä. 70-luvulta alkaen heitä kiinnostivat geenit, jotka säätävät unen ja valveen, aineenvaihdunnan ynnä muiden perusprosessien vuorokausirytmiä. He selvittivät banaanikärpästutkimuksilla, kuinka kasvit, eläimet, muun muassa ihmiset, sopeuttavat biologiset rytminsä yhteen maapallon pyörimisen ja vuorokauden ajan kanssa. Tutkimusprofessori Timo Partonen, mitä hyötyä siitä on, että yksilöt synkronoivat elimistönsä maapallon kiertojen mukaan?
Se auttaa tietysti ennakoimaan ja sitä myöten myös sitten olemaan valmiina erilaisiin ennakoitavissa oleviin muutoksiin, joita elimistö tarvitsee valveilla ollessaan, aineenvaihduntansa osalta, tarkkaavautujensa osalta ynnä muiden asioiden osalta ja sitten toisaalta myös löytämään sen lepohetken itselleen. Ja sisäinen kello on tämä väline, joka viestittää näistä oikeista sopivista aikaikkunoista siitä ajasta, jolloin on aika levätä, siitä ajasta, jolloin on aika olla valveilla ja aktiivinen. Se on tämmöinen perusmekanismi elimistössä, joka auttaa siis sopeutumaan ja nimenomaan ennakoimaan tätä sopeutumista.
Niin, että älyä, että nyt olisi nukkumaan mennyt aika ennen kuin on pimeätä.
Kyllä, siis koska sitten tiedetään, että sisäinen kello siis säätelee nyt esimerkiksi aineenvaihdunnan tasoa ja sitä, miten kaloreita elimistössä käsitellään. Jos ihminen syö myöhään illalla tai yön aikana, saa liikaa kaloreita, elimistö ei ole valmis ottamaan niitä vastaan, polttamaan niitä enää pois, vaan kaloreita käsitellään siihen aikaan vuorokaudesta eri tavalla. Ja kun ei ole mahdollisuutta polttaa niitä tehokkaasti enää pois, ne laitetaan varastoon, rasvaan, ja se saattaa johtaa hyvinkin nopeasti sitten painon nousuun.
Tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Mielenterveyden yksiköltä. Sä olet jatkanut tätä ihmisen biologisen kellon tutkimista näiden nobelistien tutkimusten jälkeen niistä eteenpäin. Niin miten nämä nobelistien löytämät vuorokausirytmit ja niitä säätelevät geenit sitten toimivat?
Tämä palkinto nyt myönnettiin ihan tämmöisestä perusmekanismin tarkasta kuvauksesta. Sehän pohjautui jo 1970-luvun puolella tehtyihin perinteisen genetiikan löydöksiin. Löydettiin banaanikärpäsiltä tietty kromosomialue, jota oli mutatoitu, aiheutettu sinne mutaatioita ja havaittu, että eräs tietty mutaatio aiheutti sitten banaanikärpästen käyttäytymiseen muutoksen ja mitattiin sitten sitä käyttäytymistä, havaittiin, että vuorokausirytmit muuttuivat tämän mutaation seurauksena. Mutta sitten vasta 1980-luvun puolivälissä tuli mahdolliseksi tekniikan kehityttyä paikantaa tarkasti tämä kohta ja tunnistaa sieltä geeni, joka oli tämän muutoksen taustalla, mihin se mutaatio oli osunut. Ja sitten edelleen 1990-luvun puolella alkaa sitten selvittää sitä geenin luentaa, miten se noudattaa vuorokausirytmiä ja mitkä proteiinit sitten loppujen lopuksi sitä geenistä koodattiin ja miten ne proteiinit vaikuttivat siihen, että nähtiin tämä käyttäytymisessä ilmenevä noin vuorokauden mittainen vaihtelu. Eli siinä pystyttiin sitten tunnistamaan ihan proteiinitasolla solun sisällä tietyt avainproteiinit, jotka tarvittiin siihen, että tämä vuorokausirytmi tuli näkyväksi tai sitten mutaation seurauksena nähtiin tämä muutos tässä vuorokausirytmin pituudessa. Eli tämmöinen ihan keskeinen avainmekanismin paljastaminen oli tämän palkinnon perusteena.
No mitä ne keskeiset avainproteiinit sitten tekee?
Ja siis niistä perintötekijöistä, jotka osallistuu tämän sisäisen kellon toimintaan, siellä on muutamia avainperintötekijöitä eli geenejä, joista koodataan nämä proteiinit. Ne proteiinit, niitä rakennetaan tietyn aikataulun mukaan. Ne proteiinit liittyvät toisiinsa ja sitten kulkevat vielä takaisin sinne tumaan sammuttaen tämän kyseisen period-geenin, joka oli nyt tämä lähtökohta näissä havainnoissa, sen luennan. Ja sitten näitä proteiineja myös hajotetaan tietyn aikataulun mukaan. Ja kaikkeen tähän kuluu noin 24 tuntia, eli noin vuorokausi. Ja jos tässä on häiriöitä tässä proteiinien rakentamisessa soluun liman puolelle ja sieltä takaisin tumaan kuljettamisessa ja proteiinien tai proteiinien hajottamisessa, nähdään muutos vuorokausirytmissä, joka voidaan sitten mitata käyttäytymisen tasolla. Mutta että miten se sitten, tietenkin se proteiini, se vaikutus välittyy sinne käyttäytymisen tasolle, se on sitten jo paljon monimutkaisempi mekanismien kokonaisuus ja sitä ollaan selvittämässä. Nyt tässä palkittiin vain tämä perusmekanismi.
No voitaisiko väittää, että se perusmekanismi on niin, että geenit tuottavat tiettyä proteiinia sen aikaa, että tulee mitta täyteen ja sitten kun sitä on tarpeeksi sitä proteiinia, niin sitten naps, pistetään pillit pussiin ja aletaan purkaa pois sitä proteiinia.
Näin se tapahtuu, mutta tässä on tietysti tämmöinen ketju, että tässä tarvitaan useampaa proteiinia, jotta tämä lopputulos kokonaisuus saadaan aikaiseksi. Tietysti yksittäisen proteiinien rakentaminen ja hajottaminen noudattaa omaa aikatauluaan, mutta nyt on kyse ketjusta, tapahtumasarjasta, joka paljastettiin. Ja se löydös on sikäli merkittävä, että ymmärrettiin tämä kokonaisuus, vähän tämmöinen niin kuin systeemibiologinen näkökulma pienessä mittakaavassa paljastui nyt ensimmäistä kertaa.
Voidaanko sitten väittää, että näistä nobelisteista alkoi niin kuin uusi aika, aikabiologian tai kronobiologian aika?
Kyllä, niin voidaan väittää, että etenkin nimenomaan tämän kokonaisuuden hahmottaminen, että kyse on tämmöisestä tapahtumasarjasta tai ketjusta tapahtumia, joka sitten näkyy käyttäytymisen tasolla, niin kyllä se avasi uuden ikkunan ja varsinkin kun pystyttiin määrittämään siis tätä geenin luennassa tapahtuvaa muutosta ja sitten proteiinimäärissä ja myös ajallisesti, että miten niitä proteiineja rakennettiin ja hajotettiin, ne mittaasteikot, mittakaavat saatiin selville, niin kyllä se avasi selvästi uuden ikkunan. Sitten noin 10 vuotta myöhemmin näiden banaanikärpästutkimusten jälkeen samat alkoi tapahtua myös sitten nisäkkäillä. Eli nisäkkäistä on sitten sen jälkeen vastaavia havaintoja tehty, että voitiin osoittaa, että se periaate, joka nyt näiltä banaanikärpäsiltä tai hedelmäkärpäsiltä löydettiin, niin pätee myös muissa eliöissä.
No kun banaanikärpäsellä ja meillä ihmisilläkin on niin paljon yhteistä, että myös ihmisen biologisen kellon mekanismeja on voitu selvittää näiden ärsyttävien pikkukärpästen avulla. Ja banaanikärpäinen on se pieni kärpäinen, joka ihan kuin tyhjästä pulpahtaa sankoin joukoin ihmisten keittiöön. Tutkijat on kuitenkin keksineet sille jotain järkevää hyötykäyttöäkin. Se on erittäin hyvä koe-eläin, oikein mainio. Se on halpa, pieni ruokainen, lisääntyy rivakasti ja sukupolvien väli on lyhyt, joten siitä saadaan tuloksiakin nopeasti. Mutta kellä muilla kuin meillä ja banaanikärpäsillä on se biologinen kello?
Kyllä biologinen kello löytyy eliöiltä hyvin laajalti, siis ihan bakteereista, sitten eri hyönteisillä, tosiaan muilla eläimillä, nisäkkäillä, matelioilla on tehty paljon tutkimuksia, kaloilla, linnuilla, kasveilla on omansa. Se on tämmöinen eliökuntaa yhdistävä tekijä, että sisäinen kello on olemassa.
Mitä se kertoo sitten maailmankaikkeudesta, että bakteereista ihmisiin, joka kuvitteli olevansa luomakunnan kruunu ja kasveissa niin kuin yksinkertaisista levistä johonkin orkideaan, niin kaikki sieltä väliltä, niin niillä on biologinen kello. Niin mikä tämmöisen globaalin jutun idea on?
Varmaankin silloin, kun elämä maapallolle syntyi, niin tarvittiin jonkinlainen keino puolustautua niitä kovia luonnonolosuhteita vastaan ja turvata siis eliölle lepojaksoja ja sitten aktiivisen toiminnan jaksoja. koska ei voi jatkuvasti levätä tai jatkuvasti olla aktiivinen, vaan tätä vuorottelua tarvitaan, jotta se toimintakyky mahdollistuisi paremmin kuin että pitäisi uuvuttaa itsensä jatkuvalla aktiivisuudella tai sitten olla hyvin passiivinen jatkuvasti. Eli tämmöinen sisäinen kello luo näitä aikaikkunoita, jolloin esimerkiksi nyt ihmisellä elimistössä aineenvaihdunta on kiivaimmillaan, toisaalta hiljaisemmillaan. Se mahdollistaa tiettyjä asioita elimistön kannalta ja näkyy sitten ihmisen käyttäytymisessä. Tai että vireystila vaihtelee, tai että hormonituotanto vaihtelee, tai mieliala vaihtelee. Eri elintoiminnot noudattaa näitä omia aikaikkunoitaan. On aikaikkuna, jolloin on helppo saada unen päästä kiinni ja nukkua mahdollisimman hyvälaatuisena ja mahdollisimman pitkään niin, että unen tarve täyttyy. Ja on aikaikkunoita, jolloin sitten herääminen on helppoa yöunen päätteeksi ja unesta virkistyneenä taas mahdollista sitten valveilla ollessa tehdä asioita. Eli sisäinen kello mahdollistaa näitä aikaikkunoita luomalla tietyt asiat ja myös estää tiettyjä asioita tapahtumasta, jotta tämä vuorottelu voisi toteutua.
Tässä Nobel-säätiön tiedotteessa näistä tämän vuoden nobelisteista, niin tässähän on tällainen vähän niin kuin kellon kuva, missä on, että kello 2, tai otetaan aamu 6, niin siellä kortisolia alkaa vapautua, eli stressihormoni, ja sitten verenpaine nousee nopeasti, ja valppaus on korkealla, ja sitten kello tulee 12, ja koordinaatiokyky ja reaktioajat on parhaimmillaan, ja 18 maissa tässä kuvassa niin on ruumiinlämmöt keskimäärin korkeimmillaan, ja keskellä tätä kelloa on ihminen, että kyse on ihmisestä, ja sitten verenpaine on korkeammalla 18 jälkeen ja sitten alkaa melatoninin tuotanto ja sitten pitäisi nukkua. Sitten kello on 12, niin pitäisi olla jo syvässä unessa suunnilleen.
Näin on, että tässä nyt on tietysti näköjään tämmöinen 12 tuntia valoisaa aikaa ja 12 tuntia pimeää aikaa laitettu tähän kelloon ja sovitettu näitä asioita, että mitkä ihmiselimistössä saavuttavat huippunsa mihinkin kellon aikaan. Mutta näin se on. Ihmisissä tosin sitten on paljon yksilöllistä vaihtelua, että on aamuvirkkuja ja iltavirkkuja ja siellä välimaastossa olevia. Suomessa aikuisista aamuvirkkuja tai siellä välimaastossa olevia, siis olematta nyt kummassakaan ääripäässä, aamu- tai iltavirkun ääripäässä, niin on suurin osa ihmisistä ja iltavirkkuja, selvästi iltavirkkuja ihmisiä on noin runsas 10%. Että nämä kellonajat tietysti muuttuu sen mukaisesti, että miten paljon aamuvirkku tai miten paljon iltavirkku olet.
Onko semmoinen aamu- tai iltavirkkuisuus opittu tapa vai onko sillä joku biologinen pohja? Löytyykö syy geeneistä?
Sitä on arvioitu, että suoraan geenivaikutusta on noin puolet siihen, että kuinka aamu- tai iltavirkku olet. Ja se toinen puolisko tulee sitten ympäristön vaikutuksesta ja siinä voi siis olla se, että noudatat tiettyä aikataulua, haluat tai et, niin noudatat jonkinlaista aikataulua käyttäytymisesi tasolla. Ja se sitten onnekas on se, jolla se aikataulu, jota on pakotettu noudattamaan, noudattelee, mukailee paljolti sitä sisäistä aikataulua, jonka geenit kertovat.
No sehän on monelle tuttu juttu, että koululaiset torkkuvat pulpetissaan aamun kalpeassa valossa ja vanhemmat nuokkuvat työpaikoillaan puoli unessa. Tämmöinen aamuväsymys on tuttu juttu monelle, mutta onko tämmöisellä aamu- tai iltavirkkuisuudella mitään muuta vaikutuksia? Miten se vaikuttaa ihmisen kroppaan?
Me ollaan selvitetty suomalaisista aikuisista näistä väestötutkimuksista käsin ja havaittu, että jos terveysvaaroissa tai terveysriskeissä, oireissa tai sairauksissa on eroja ihmisten kesken. Jos nyt ihmiset sitten tämän oman arvionsa mukaan on jaoteltu aamuvirkkuihin, iltavirkkuihin tai siellä välimaastossa oleviin, että jos silloin on näitä eroja terveysriskeissä ihmisten kesken, niin iltavirkut jostain syystä keräävät kaikki terveysriskit itselleen. Että yhtään päinvastaista tulosta, että riskit olisivat suuremmat aamuvirkuilla, ei ole toistaiseksi löydetty. Iltavirkuillahan tämä sisäinen vuorokausi on muita pitempi, eli tämä sisäinen kello käy hitaammin kuin muilla. Eli voi tietysti olla, että ihan siihen ominaisuuteen, että sisäinen kello käy hyvin hitaasti verrattuna nyt muihin, liittyy sitten asioita, jotka johtaa loppujen lopuksi näihin suurempiin terveysriskeihin.
Voiko se olla sitten mahdollista, että se menee niin päin, että ihmiset on illalla aktiivisia ja valvoo ja tekee kaiken näköistä ja ryyppää ja rällää ja viettää huonoa elämää ja sitten ne muovautuvat siinä iltavirkuiksi ja se on se elämäntapa, joka tekee sen terveysongelman, jos niillä on niitä terveysongelmia enemmän. Voiko tämmöinen olla mahdollista, tutkimusprofessori Timo Partonen?
No ehkä sitten myöhemmässä vaiheessa kyllä. Sitä on yritetty selvittää tämmöisellä pitkittäistutkimuksella, että samoja ihmisiä oltaisiin tutkittu useamman vuoden ajan ja määritetty tämä, että miten aamu- tai iltavirkkuja he ovat. Että nuorilla on näitä tehty maailmalla siis tiedossani on vain 2-3 tämmöistä pitkittäistutkimusta, jossa olisi siis useamman vuoden ajan seurattu samoja ihmisiä ja seurattu sitä, että ovatko he aamu- vai iltavirkkuja siinä lähtötilanteessa, miten he muuttuvat siinä ajan myötä aamu- vai iltavirkuiksi ja mitä terveysriskeillä heille ilmaantuu. Ja näyttäisi siltä, että kyllä se, että olet alun alkaen enemmän iltavirkku, niin altistaa sitten myöhemmin niiden vuosien aikana terveysriskeille. Että alun alkaen olet enemmän iltavirkku, niin siitä seuraa erilaisia terveysriskejä.
Sitten jos mennään epäterveellistä elintavoista kasvikuntaan, niin mimosakasviltahan löydettiin sisäinen kello jo 1700-luvulta. Se kasvi osasi avata ja sulkea lehtensä aamuin illoin, vaikka sitä pidettiin säkki pimeässä. Ja se kasvi pysyy aikataulussaan, vaikka pimeässä ei ollut mitään valoa, mihin se olisi reagoinut. Niin miten on mahdollista, että eläimet ja jopa kasvit, joku mimosa tietää auringon nousut ja laskut, kun 1700-luvulla sille ei ollut kyllä mitään kännykkääkään, missä se olisi katsonut auringon nousu- ja laskuajat. Kuinka tämä on mahdollista, tutkimusprofessori Timo Partonen?
Niin, sillä kasvilla on myös sisäinen kello, joka odottaa uskollisesti sitä, että aamu alkaisi ja siihen kuuluisi sitten päivän paistetta päivän verran. Eli se vaan noudattaa sitä omaa sisäistä aikatauluaan, jonka mukaisesti sitten, jos olosuhteet ovat otolliset, niin päivä paistaa tiettyyn aikaan vuorokaudesta ja sitten tiettyyn aikaan vuorokaudestaan pimeään. Ihmisilläkin siis on tämmöinen sisäinen kello ja esimerkiksi sokeilla ihmisillä, jolta tämä yhteys silmän pohjasta verkkokalvolta on katkenut tänne sisäiseen kelloon, jonka muodostavat ihmisillä tämmöisen keskuskellon muodostavat aivoissa suprakiasmaattisen tumakkeen hermosolut, jotka saavat siis suoraan tiedon siitä silmän pohjasta verkkokalvolta itselleen. Eli kaikki valo ja kaikki pimeys, joka silmään tulee, vaikuttaa suoraan sisäisen kellon hermosolujen toimintaan. Vaikka sitä valoa ei siis näkisikään, se on tämmöinen automaattinen toiminto. Jos tämä on sokeilla ihmisillä säilynyt toimivana, tämä hermoratayhteys sieltä silmänpohjasta suoraan sisäiseen kelloon, niin he voivat hyötyä samalla tavalla kuin näkevät ihmiset siitä, että silmään tulevalla valolla esimerkiksi tahdistetaan vuorokausirytmit noudattamaan 24 tunnin aikataulua. Tai voidaan muuttaa tietysti tätä sisäisen kellon aikataulua joko eteen tai taaksepäin ja jopa usealla tunnilla ajastamalla valon ja pimeän vuorottelu oikealla tavalla. Mutta useimmilla sokeilla ihmisillä tämä yhteys sieltä silmän pohjasta verkkokalvolta sisäiseen kelloon on vaurioitunut, jolloin heidän elimistönsä noudattaa tämmöistä vapaasti juoksevaa vuorokausirytmiä, joka vanhemmiten hakeutuu säännönmukaisesti lähes poikkeuksesta kaikilla ihmisillä pitemmäksi kuin 24 tuntia vuorokaudessa. Mikä tietysti johtaisi siihen, että nämä sisäisen kellon viisarit pyörisivät siis sieltä kellotaulun ympäri. Eli tullaan myös tilanteeseen, että ihminen nukkuisi keskellä päivää, valvoisi keskellä yötä, kunnes taas se sisäisen kellon viisarit kiertäisivät kellotaulun ympäri ja tultaisiin sitten taas
oikeaan kohtaan.
Niin, jälleen kerran sitten oikeaan kohtaan, kunnes taas sitten poikettaisiin siitä. Eli sen takia tietysti sokeilla ihmisillä on käytössä äänimerkit, joiden perusteella he sitten pystyvät pysymään tässä 24 tunnin ulkoisessa aikataulussa, jonka tämä ulkoinen kello meille kertoo.
Mikä takia se sisäinen kello sitten alkaa jätättää iän myötä ja kuinka se ylipäätään kellään voi pysyä aikataulussa, jos ei ole sitä 24 tunnin Nobel-säätiön näyttämää tai esittämää kelloa käytössä, päässä, soluissa?
Niin, no sitä on tietysti vähän vaikea sanoa, että miksi näin on. Tämä havainto on tehty. Tiedetään siis, että sisäisellä kellolla on taipumus jätättää. Se on siis aivan sen perustaipumus, mutta se ei jätätä kovin paljon vuorokaudessa. On arvioitu, tai siis ihan mitattukin ihmisiltä, naisilla se jätättää noin 5 minuuttia vuorokaudessa, miehillä noin 11 minuuttia vuorokaudessa. Mutta miksi se tekee niin, sitä ei tietysti tiedetä. On tehty tämmöisiä simulaatiokokeita, pyritty simuloimaan sitä, että se jätätys on suurempaa tai pienempää, tai mitäs jos se sisäisen kellon jakso olisikin alle 24 tuntia, miten sisäinen kello silloin reagoisi yllättäviin muutoksiin valoisan ja pimeän vaihtelussa, mikä nyt esimerkiksi voidaan kokeellisesti myös sitten todentaa. Niin on havaittu ja päätelty siis sillä tavalla, että kun sisäinen kello jätättää hieman, siis ihan vaan muutamalla minuutilla vuorokaudessa, niin se reaktio, mikä siinä sisäisessä kellossa sitten syntyy, jos olosuhteita äkillisesti muutetaan valoisan ja pimeän osalta tai muulla tavoin häiritään tai ärsytetään tätä sisäisen kellon toimintaa, niin se pystyy nopeammin reagoimaan ja sopeutumaan tämmöiseen yllättävään muutokseen, jos sillä on pieni taipumus jätättää. Tällainen havainto on näistä simulaatiotutkimuksista tehty.
No missä se sisäinen kello sitten on? Onko se suprakiasmaattinen tumake?
No ihmisellä siellä sijaitsee tällainen eräänlainen keskuskello. Se on eräällä tavalla kapellimestari koko elimistölle, niille kaikille lukuisille laitakelloille. Tällainen sisäinen kello on kaikissa niissä soluissa, joissa on tuma. Sieltä löytyy tietysti perintötekijät. Sieltä löytyy myös näitä kelloperintötekijöitä, kellogeenejä, jotka tarvitaan tähän sisäisen kellon toimintaan niin, että jokainen solu voi noudattaa omaa sisäistä aikatauluaan. Mutta tätä kapellimestaria tarvitaan siihen, että no jokainen solu ja käytännössä sitten ehkä enemmänkin kudos- tai elintasolla kaikki orkesterin jäsenet soittaisivat samassa tempossa, saman partituurin mukaan. Että tämä kapellimestari on siellä suprakiasmaattisen tumakkeen hermosoluissa. Se antaa tahdin koko elimistölle, kaikille kelloille, mutta sisäinen tämä kapellimestari lukee partituurina nimenomaan sitä valoisan ja pimeän vaihtelua. Tämän tiedon se poimii tuolta ulkoa itselleen silmän kautta tulevan hermoradan välityksellä. Eli se partituuri tulee valoisen ja pimeän vuorottelusta. Kapellimestari seuraa partituuria ja tahdittaa sitten sen mukaisesti orkesterinsa soittamaan.
Yksi näistä tämän vuoden nobelisteista, Michael Young, sanoi nettihaastattelussaan, että aivot palautuu jetlagista nopeammin kuin maksa ja iho ja muut tämmöiset tilpehööreet. Miten se on mahdollista? Onko siinä sitten kapellimestari jotenkin epätahdissa, jos nämä elimet palautuu epätahdissa? Saman ihmisen eri elimet palautuu siitä aikaviiveestä eri tahtiin.
Niin, kyllä siis joo. Eri elimissä on hieman erilainen sisäinen vuorokausi ja se vuorokausirytmin pituus on erilainen eri soluissa tai eri elimessä, kudoksissa. Ja se, että miten nopealla tahdilla, miten yhtäaikaisesti tai eriaikaisesti sitten nämä elimet palautuvat tämmöisen äkillisen aikataulumuutoksen jälkeen samaan tahtiin, niin siinä varmasti on yksilöllistä vaihtelua, mutta aivojen on varmaan hyvä olla siinä kärkijoukoissa palautumisen suhteen, että pystyy taas antamaan ohjeita muille, että mikä se oikea aikataulu on.
No mitä järkeä siinä on, että ihminen palautuu sille epäjärjestyksessä tämmöisestä aikataulumuutoksesta? Onko se niin kuin tarkoitus, että ihminen ei ole luotu liikkuvaksi ainakaan mannerten välisillä lennolla, että pitäisi pysyä siellä, missä on, niin ei mene kroppa sekaisin?
Niin, näin varmaan on, että tietysti vaadittaisiin evoluutiossa taas sitä aikaa, että jos ihminen totutettaisiin aikaerolentoihin useamman 1000 tai 10 000 vuoden tai ehkä 100 000 vuoden aikana, niin sitten me voitaisiin nähdä, että sopeutuminen tapahtuisi eri lailla kuin se tapahtuu nykyihmisellä. Mutta että sehän on hyvin suuri rasitus elimistölle, tämmöiset nopeat aikataulumuutokset, joihin pitää sopeutua. Niin juu, ihminen on hyvin huonosti niihin valmistautunut ja sen takia se näkyykin erilaisina oireina. Aikaerorasitus, siis mitä suuremmasta aikaerosta on kysymys, sitä suurempi rasitus se on ja etenkin itäänpäin lennettäessä, koska silloin sisäinen kello joutuu hakemaan aikataulua sillä tavalla, että se kirii aikaa kiinni, mikä on epäfysiologista, siis juuri se päinvastainen suunta, mihin sisäinen kello itse mielellään hakeutuisi, koska sisäinen kello mielellään jätättää jonkin verran, mutta sitten itäänpäin lentämisen jälkeen pitääkin kirjaa aikataulua kiinni. Se on hyvin vaikeaa tai vaikeampaa kuin jos oltaisiin lennetty länteenpäin. Sitten eri mittakaavassa samasta ilmiöstä kuitenkin on kyse esimerkiksi vuorotyö työn yhteydessä ja kolmivuorotyössä etenkin, jossa joudutaan sitten sopeutumaan näihin aamuvuoron, iltavuoron, yövuoron vaihtuviin aikatauluihin. Ja myös kesäajan käytössä on samasta ilmiöstä kyse.
No kun ihmisen elimistössä se sisäinen kello tahdistaa kaiken maailman elimistön toimintoja unesta verenpaineeseen ja ruumiinlämmöstä hormoneihin ja kolesteroliin. Eli hela systeemi menee semmoisella ajastimella 24 tunnin sykleissä. Niin kuinka se sitten pystyy sopeutumaan siihen, että ihminen tekee vuorotyötä, taikka tulee kesäaikamuutoksia, taikka lennetään mannerten välisiä lentoja, tutkimusprofessori Timo Partonen?
No kyllä tietysti ihminen sopeutuu, mutta siinäkin on siis suurta yksilöllistä vaihtelua, että joillakin se kestää pitkäänkin se sopeutuminen, toisilla taas lyhyemmän aikaa. Ehkä semmoinen pääsääntö on se, että nuoremmilla on enemmän joustoa siinä sisäisen kellon toiminnassa, jolloin se sopeutuminenkin usein sitten tapahtuu nopeammin. Mutta siinä 30 ikävuoden jälkeen, ehkä selvemmin vielä 40 ikävuoden jälkeen, se jousto alkaa kadota sisäisen kellon toiminnasta, jolloin sitten yhä pienemmät aikataulumuutokset sitten vaativat pitemmän ajan, jotta ihminen sopeutuisi. Mutta eihän se sopeutuminen mahdotonta ole, mutta se voi viedä sitten vaan pitkän aikaan. Nyt esimerkiksi sitten kesäajan käytön suhteen on havaittu, että etenkin hyvin iltavirkut ihmiset eivät oikein saa kunnolla kiinni siitä kesäajasta koko kesän aikana, vaan heidän nukkumisaikataulunsa pysyvät epäsäännöllisinä sitten. Se näkyy nimenomaan vapaapäivien ja arkipäivien nukkumisaikataulujen erossa, että siinä on edelleen hyvin suuri vaihtelu arkipäivien ja vapaapäivien kesken. Ja kertoo siitä, että tämmöinen kunnollinen sopeutuminen siihen uuteen aikatauluun ei ole tapahtunut.
Toinen tämmöinen ongelma kesäajan lisäksi on se, että kun ihminen kerran on päiväaktiivinen eläin ja sisäinen kello toimii sen mukaan, mutta monet ovat yötyössä tai kolmivuorotyössä, niin mitä sitten tapahtuu, kun ihminen elää eri tahdissa vuositolkulla kuin mitä sen biologinen kello sanoo?
Niin, no vuorotyöläisten suhteen on tehty paljon tutkimusta jo 1980-luvulta lähtien yhä enemmän ja enemmän, kun yhä useampia alkoi olla vuorotyössä. On tietysti kiinnostuttu näistä terveysvaikutuksista, mitä vuorotyöhön liittyy. Et kyllähän se tietysti kertoo juuri sitä, että nämä aikataulumuutokset, jotka rasittavat sisäistä kelloa, haastavat sisäisen kellon toiminnan, ne rasittavat etenkin sydäntä ja verisuonia. Ja sieltä ilmenee sitten oireita, häiriöitä, sairauksia nimenomaan sydämen ja verisuoniston taholta. Ja sitten tietenkin tämä uni kärsii hyvin herkästi, nukkuminen ja myös mieliala tällaisista aikatauluvaihteluista. Et tietenkin sitten on löydetty myös sopeutumiskeinoja, yritetty säätää tietenkin nämä vuorotyöaikataulut siten, että ne noudattaisi tätä sisäisen kellon logiikkaa, pyöritetään siis oikeaan suuntaan niitä vuorotyölistoja sopivan mittaisina. Aikaerorasitukseen on kehitetty neuvot, että milloin kannattaa oleskella valossa, milloin kannattaa välttää valossa oleskelua, jos haluaa sopeutua nopeammin siellä perillä siihen aikatauluun, joka siellä odottaa. Mutta kesäajan käyttöön hän ei voi sopeutua siis, että se vaan koskee kaikkia ja yllättäen eikä siihen oikein voi valmistautua.
No kun tämmöiset sydän- ja verisuonitaudit ja syövätkin lisääntyy, kun menee unirytmit sekaisin, niin mikä siinä on se mekanismi, että miten se nyt sisuskaluihin vaikuttaa, että nukutko vai valvotko? Että ymmärrän kyllä, että se väsyttää ja voi stressata ja ärsyttää ja tehdä kiukkuiseksi, mutta miten ne verisuonet tietää, valvotko vai etkö?
Niin, kyse on tietysti siitä, että myös verenkiertoelimistö, sydän, siis sydämen lihassolut, niilläkin on oma vuorokausirytminsä. Ja näyttää siltä, että nämä aikataulumuutokset on rasittavia nimenomaan sydämelle ja verisuonille. Nimenomaan se, että ihminen muuttaa käyttäytymistään aikataulun muutoksen yhteydessä, siis valvoo ja nukkuu eri rytmin mukaisesti, mutta elimistö jää aina jälkeen nopeassa aikataulumuutoksessa. Ja esimerkiksi sydämen lihassolut tai verisuonien ympärillä olevat lihassolut, muut solut eivät ole vielä saaneet kiinni siitä uudesta aikataulusta, vaan jatkavat sen vanhan aikataulun puitteissa omaa toimintaansa. Ja esimerkiksi verisuonitukosten todennäköisyys, siis ihan tavallisestikin, on suurimmillaan siellä aamuyön aikana. Sudenhetkikin on olemassa silloin, kun ruumiinlämpö on matalimmillaan. Niin hieman sen jälkeen verisuonien tukkeutumistaipumus on suurimmillaan. Ja jos sitten ihmisen käyttäytyminen onkin sitä, että hänkin onkin herännyt hereille, valvoo, rehkii jo silloin, kun on tämä taipumus verisuonien tukkeutua suurimmillaan, ja jos siellä on jo alkamassa oleva ahtauma, niin se rasitus ja se hapentarpeen lisäys, mikä vaadittaisiin, ei toteudukaan, vaan että tulee oireita. Eli esimerkiksi sydäninfarkteja, niillä on oma aikataulunsa, että nähdään, että ne kasaantuvat tiettyyn vuorokauden aikaan, eli sinne aamuun. Ja tietenkin sitten vielä vuoden aika vaihtelukin niissä on näkyvissä, eli kylmä pahentaa tilannetta. Että jos sitten ollaan vielä ulkona kylmässä rehkimässä aikaisin aamusta ja verisuonet on jo osittain ahtautuneet, niin se todennäköisyys sydäninfarktille kasvaa entisestään. Eli ihminen käyttäytyy aikataulunsa vastaisesti. Se, mitä elimistö haluaisi noudattaa, on erilainen kuin se, että mitä ihminen sitten käyttäytymisellään toteuttaa. Ja se ristiriita sitten aiheuttaa usein näitä vaaratilanteita ja vaaroja terveydelle.
No, syöpäriskit nousevat myös, jos harrastaa epäsäännöllistä elämää, vuorotyötä tai yövalvomista.
Niin, semmoinenkin havainto on tehty, etenkin näistä hormoniriippuvaisista syövistä, rintasyövästä, eturauhassyövästä ja myös tästä malignista non-Hodgkin lymfoomasta tiedetään, että vuorotyön tekeminen ja sisäisen kellon rasitus näyttäisi liittyvän lisäävän tätä riskiä näihin syöpämuotoihin. Näillä imukudossoluillakin on omat vuorokausirytminsä ja tosiaan sitten näillä hormonivasteilla eri kudoksissa on omat otolliset aikansa ja epäotolliset aikansa eli vuorokausirytminsä, jolloin sitten jos sisäisessä aikataulussa elimistö jää jälkeen, mutta ulkoinen aikataulu on jo muuttunut ja ihminen omalla käyttäytymisellään sotkee tämän sisäisen kellon, niin tämän tapaisia ilmiöitä on odotettavissa, mutta miten se sitten mekanistisesti yksityiskohdittain tapahtuu, niin sitähän ollaan vasta selvittämässä.
Sitten on tämmöinen hassu juttu, kun ihminen homo sapiens muinoin siellä savannilla lämpimässä Afrikassa hilluimissa tasan menee pimeän ja valoisan vuorokauden ajan kestot, niin kuin tässä menee tässä Nobel-säätiön kellossa, että yhtä pitkä pimeä kuin valoisakin aika vuorokaudessa, mutta sitten kun me ollaankin täällä vähän niin kuin pitkällä päivän tasaajasta pohjoisilla leveyksillä, niin täällähän kesällä on valoisaa aikaa, ei nyt ihan 24-7, mutta melkein ja talvella taas päinvastoin. Miten se biologinen kello siihen sanoo, millä se sitten ajastuu? Johtuuko kaamosmasennus siitä, että se ei ajastukaan mitenkään?
No, kaamosmasennuksessa voi kyllä olla kyse myös tästä samasta asiasta, eli sisäisen kellon poikkeavasta toiminnasta. Sitä ollaan selvittämässä. Todennäköisesti näin on. Sitten on kaamosmasennusta lievempi tämä kaamosoireilu, joka koskettaa sitten jo isompaa joukkoa suomalaisista, noin 20% naisista, 12% miehistä. Heillä on runsaasti kaamosoireita, jotka haittaa heitä, eli lähinnä nyt muutoksia syömisessä, nukkumisessa, siinä miten paljon toimintatarmoa heillä on. Se on semmoinen ehkä fysiologinen sopeuma juuri sille vuorokauden valoisan ajan muutokselle, mikä tapahtuu syksyn tullen. Eli sisäinen kello alkaa jätättää tavallista enemmän, koska aamut on hämäriä tai suorastaan pimeitä, eikä sisäinen kello enää saa sitä tahdistavaa aikamerkkiä aamun valosta itselleen, jolloin seurauksena on sitten etenkin iltapäivisin, iltaisin ruokahalun kasvu, makean nälkä, yöunen muuttuminen, se voi olla liikaunisuudeksi muuttuvaa univaikeutta tai sitten unettomuutta ja sitten toimintatarmon hiipumista. Sitä voi pitää vielä semmoisena suht normaalina fysiologisena ilmiönä tiettyyn rajan asti ja liittyy suoraan tähän sisäisen kellon toiminnan muutokseen. Ja taustalla on siis vuorokauden valoisan ajan, sen valoisan ja pimeän välisen suhteen muutos. Mutta kaamosmasennuksessa tarvitaan sitten vielä ihan poikkeuksellinen muutos, joka ilmeisesti on kellogeenien tasolla tapahtuva muutos, että niissä saattaa olla tietysti ihan kirjoitusvirheitä, mutaatioita tai sitten kirjoitusmuodot on sellaisia, että niistä geeneistä koodattavat proteiinit sitten toimivat poikkeavalla tavalla kaamosmasentuneilla. Sitä selvitetään edelleen. Mutta kyllä se on selvä asia, että 25% suomalaisista aikuisista sanoo, että vuoden aikojen vaihtelu vaikuttaa siihen, että miten he käyttäytyvät, siis lähinnä nukkuvat, syövät tai miten sosiaalisia he ovat. Osalle muutos on myönteinen, esimerkiksi talven tullen, suurimmalle osalle kuitenkin kielteinen. 85 ihmistä sadasta siis huomaa tämän muutoksen. Heistä noin puolet sanoo, että se nimenomaan syksyn ja talven tullen on haitallinen muutos heille, että heille tulee erilaisia oireita, näitä kaamosoireita. Ja sitten vakavassa mitassa nämä kaamosoireet haittaa arviolta ehkä 2,5% suomalaisista niin, että sitä olisi tarpeen hoitaa jollakin tavalla, mutta ei vielä puhuta heidän kaikkien kohdalla kaamosmasennuksesta, mutta siihen 2,5% sitten sisältyy tämä noin prosentti tai hieman alle suomalaiset, jotka sairastavat varsinaista kaamosmasennusta.
No miten sitä sitten hoidetaan? Pilleriä huuleen.
No kaamosmasennuksen ensisijainen hoito on pitkän alusta asti, sieltä 1980-luvun alusta asti ollut kirkasvalohoito silmän kautta, eli juuri sisäisen kellon toimintaan vaikuttaminen, sen tahdistaminen, saaminen takaisin tähän säännölliseen tai riittävän säännölliseen 24 tunnin aikatauluun.
Onko se sitten niin, että me ollaan niin afrikkalaisia pohjimmiltaan, että pääkin sekoaa, jos ei olla siinä säännöllisessä vuorokausirytmissä, joka puuttuu täältä pohjoisesta kumminkin ja täällä elellään?
Niin, suurelle osalle se syksy ja talvi näyttäytyy vaikeimpana vuoden aikana ja tuo mukanaan näitä erilaisia oireita, että ihminen ei ole vielä ehtinyt tässä ajan kuluessa
sopeutua,
että se vaatii aikaa, useita tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia, että voitaisiin puhua sopeutumasta.
No kun täällä on oltu vasta jääkauden jälkeen semmoinen 10 000 vuotta, niin miten sitten tämä toinen puoli, että kesällä kun ei ole taas pimeätä ollenkaan, niin ollaanko siinä sitten minkälaisten vaikutusten uhreja?
Tavallaan se kääntöpuoli, että jos syksyllä ja talvella aamulla on liian vähän valoa sisäiselle kellolle, niin keväällä ja kesällä on liian paljon valoa illalla sisäiselle kellolle. Ja lopputulos on aika lailla sama, eli nukkuminen häiriintyy, ilman tuunivaikeuksia ja väsymystä, mutta sitten syksyllä ja talvella on tosiaan tämä lisävaikutus tässä, eli saattaa muuttua kaamosmasennukseksi asti tämä oireilu osalla ihmisistä.
Mutta molempiin suuntiin on sitten ratkaisu löytyy tekniikasta, että pimennysverho kesällä illalla käyttöön ja talvisaikaan tämä kirkasvalolampu aamulla käyttöön. Kuinka paljon sitä kirkasvaloa pitää tai saa nauttia?
No silmän kautta kirkasvaloa yleensä otetaan noin 1,5 tuntia aamuisin, vähintään 5 aamuna viikossa ja säännöllisesti. Ne, joilla on kaamosoireita tai jotka sairastavat kaamosmasennusta, mielellään haluavat käyttää koko talven yli. Oireet yleensä ilmaantuu lokakuulla, häviävät itsestäänkin ilman mitään hoitoa, ehkä sieltä helmikuun loppupuolelta alkaen. Osalla voi toki jatkua maaliskuulle tai jopa huhtikuulle asti. Ja osalla voi tietysti alkaa kaamosoireilu jo syyskuun puolella. Osa voi tietysti tarvita pitemmänkin ajan kuin 1,5 tuntia aamuisin, esimerkiksi tunnin. Mitä voimakkaampi valo, sitä selvemmin se muuttaa elimistön toimintaa, rytmittää näitä vuorokausirytmejä. Mutta sitten tiedetään, että näistä aallonpituusalueista, nimenomaan sieltä siniseltä aallonpituusalueelta, sinertävä valo tai suorastaan monokromaattinen sininen valo, näyttäisi olevan sitten vireystilan nostamisessa se tehokkain. Mutta jos puhutaan kaamosoireista ja kaamosmasennuksesta, niin valkoinen valo on parempi vaihtoehto.
Tutkimusprofessori Timo Partonen, onko se monokromaattinen sininen valo sitä, mitä näyttöpäätteistä, kännyköistä ja telkkareista nautitaan illalla, niin että uni karisee silmistä?
Ei se, jos sitä näistä näyttöpäätteistä tulee valkoista valoa, joka on sinertävää. Se on virkistävää kyllä, virkistävämpää kuin semmoinen lämminsävyinen valo. Mutta tämmöistä monokromaattista sinistä valoa taitaa olla näissä yleisissä vessoissa, joissa halutaan, että ei pistetä verisuoniin mitään ylimääräistä.
Kun täällä maailmassa elellään pääsääntöisesti tuommoisten aamuvirkkojen aikataulujen mukaan ja päivärytmi on ylhäältä tai ulkopuolelta annettu, niin kuinka päin se menee, että vaikuttaako uni biologiseen kelloon vai biologinen kello uneen ja mitä siellä unen aikana tapahtuu tai sitten pitäisi tapahtua, jos se menee niin kuin pitäisi mennä? Tutkimusprofessori Timo Partonen.
Vaikutus on molemmin suuntainen, että sisäinen kello vaikuttaa uneen. Sisäinen kello luo ne aikaikkunat, jolloin on helppo nukahtaa ja toisaalta viestittää myös sen aikaikkunan, jolloin on helppo havahtua hereille yöunen päätteeksi. Eli sisäinen kello määrittää univalverytmin vuorokauden sisään Ja sisäinen kello ohjaa, määrää yhtä univaihetta, tätä REM-unta eli vilkeunta.
Eli koska nähdään unia?
Niin, nähdään ne nimenomaan väärilliset, juonelliset, surrealistiset unet. Nukahtamisen jälkeen asiat tapahtuvat hyvin kaavamaisesti, eli univaiheet seuraavat toisiaan tietyn kaavan mukaan. Siellä on kevyttä perusunta, syvää perusunta ja sitten tätä REM eli vilkeunta, ja ne vuorottelevat tietyn kaavan mukaisesti. Ja vanhemmiten näistä syvän unen vaiheista niiden määrä vähenee, eli uni sitten pyrkii kevenemään vanhemmiten jonkin verran, ja se myös katkeilee helpommin ja ilmaantuu univaikeuksia. Mutta sitten univaiheet myös antavat palautteen sisäisen kellon toiminnalle. Et nimenomaan nämä REM-unen eli vilkeunen vaiheet näyttävät kiihdyttävän tämän sisäisen keskuskellon, tämän suprakiasmaattisen tumakkeen hermosolujen toimintaa. Ja muu osa unesta näyttää sitten hidastavan sisäisen kellon käyntiä. Ja ihmisellä nämä REM eli vilkeunen vaiheet kasaantuvat aamuyötä kohden, pitenevät ja muuttuvat myös intensiivisemmiksi. Eli sisäisen kellon toiminta kiihtyy aamuyötä kohden, valmistelee elimistöä sitten heräämään herätystä varten. Ja siihen samaan vaikuttaa myös se, että kortisolipitoisuudet nousevat koko ajan siitä hetkestä, kun ollaan nukahdettu, siihen hetkeen, kun havahdutaan hereille, niin kortisolipitoisuus elimistössä nousee ja saavuttaa huippunsa nimenomaan siellä heräämisen hetkellä, hieman sitä ennen tai hieman heräämisen jälkeen.
Onko se kortisoli stressihormoni jollain lailla tarpeellinen siinä, että ihminen herää, mutta se vaan nukkuisi tyytyväisenä?
No ei ehkä ihan niin keskeinen kuitenkaan, että kyllä ihminen havahtuu hereille. Kortisolituotannossakin tietysti se perustaso, että miten runsaasti sitä sitten tuotetaan, niin vaihtelee yksilöllisesti. Sama on myös tämä toinen hormoni, melatoniini, jota voisi kutsua pimeän yön hormoniksi, koska elimistö pystyy sitä tuottamaan suuria määriä vain silloin, kun yöllä on pimeää. Ja sitä tarvitaan siellä unen aloittamiseksi. Eli melatoniinin määrä suurenee jo ennen sitä, kun ihminen sitten nukahtaa. Ja nukahtamisen jälkeen melatoniinia tarvitaan, pitoisuus vaan suurenee ja suurenee, kunnes saavuttaa huippunsa ehkä siellä kello 2-3 aamuyöllä. Mutta siinä nukahtamisen jälkeen melatoniinia ilmeisesti tarvitaan siihen, että tämä uni syvenee, että pystytään siirtymään sen nukahtamisen jälkeen näistä kevyistä perusunen vaiheista näihin syviin perusunen vaiheisiin. Ja melatoniini näyttäisi pitävän sitä yöunta tämmöisenä tiiviinä pakettina ainakin sen ensimmäisen puoliskon ajan, kun se melatoniinin veressä kiertävä pitoisuus on suurimmillaan, niin myös se yöuni pysyy tiiviimpänä, että sieltä ei niin helposti havahduta hereille. Mutta sitten ihmisellä se yöuni selvästi kevenee puolivälin jälkeen. Että se on tietysti yksilöllinen se yöunen pituus ihmisellä. Aikuisilla ihmisillä se voi vaihdella ihan tavallisesti 6-9 tuntia, mutta oli se kuinka pitkä tahansa, niin puolivälin jälkeen se yöuni kevenee. Ja tulee alttiiksi sitten myös ulkoisille häiriötekijöille, kuten melulle, valolle, kuumuudelle tai kylmyydelle, mitä siellä aamuyöllä sitten onkaan. Jolloin sitten ihminen alkaa heräillä, lyhyt hereille havahtuminen kuuluu terveeseen yöuneen, mutta siihen kuuluu myös se, että myös nukahdetaan nopeasti uudelleen.
Sitä melatoniiniahan jotkut käyttää nukahtamislääkkeenä. Onko siinä tehoa vai onko siinä psykologinen vaikutus?
Siinä on molempia tietenkin, mutta on siinä ihan oikeaa fysiologistakin vaikutusta ja ihan riittävästi ainakin tilanteissa, jolloin puhutaan niin sanotusta primaarista unettomuudesta, eli siellä taustalla ei ole mitään häiriöitä tai sairautta, niin tämmöisessä unettomuudessa melatoniinista on ollut apua. Ja samoin kuin viivästyneessä unijaksossa, eli siinä tapauksessa, että luonnollinen väsymys tulee hyvin myöhään, vasta 3-4 maissa aamuyöstä, niin voidaan siirtää sitten nukahtamisen alkuhetkeä sitten kellonajallisesti aikaisemmaksi lähemmäksi puolta yötä. Eli melatoniini nopeuttaa kyllä nukahtamista tietyissä tapauksissa ja sitten myös tämmöinen aikamerkkilääke, eli se säännöllistää tätä univalverytmiä ja auttaa sitten pitämään sen nukahtamisajankohdan tietyssä haarukassa.
Kun sitä saa niin kuin purkista lisää sitä melatoniinia, mutta sitten toisaalta taas illalla TVn tai kännykän tai tabletin tuijottaminen ja se sininen valo, että se vaikuttaisi melatoniinin tuotantoon niin, että sitä ei synnykään riittävästi, että sitä ei ainakaan väsytä. Niin kuinka suuri tämä vaikutus on?
On sitä vaikutusta, mutta se vaatii melko pitkän ajan oleskelua tällaisen näyttöpäätteen ääressä, josta tulee tätä sinertävää valkoista valoa, joka siis virkistää ja estää melatoniinin tuotannon käynnistymisen. Mutta ehkä se virkistävämpi vaikutus tämmöisessä laitteessa kuitenkin tulee siitä, että se sisältö on niin mielenkiintoinen ja pitää aivot aktiivisina ja hereillä ja viivyttää sitä nukkumaanmenoa sen takia. Eli yleisenä ohjeena kyllä olisi se, että jos unta haluaa houkutella, niin tulisi turvata semmoinen riittävä uniaika itselleen, että saisi nukuttua tarpeeksi. Ja jos haluaa herätä tiettyyn aikaan, niin siitä vaan laskee taaksepäin, että milloin pitää viimeistään käydä nukkumaan. Ja noin puoli tuntia tai tunti ennen sitä pitäisi osata jo houkutella unta luokseen. Että ei enää saisi olla mitään minuuttiaikataulua, joka pitää aivot aktiivisina, vaan sitten pitäisi jättää kaikki älylaitteet ynnä muut tämmöiset käsistään ja rentoutua.
No, onko tässä kronobiologian eli aikabiologian saralla odotettavissa jotain uutta nyt, kun tähän kohdistuu suuresti huomiota näiden Nobel-palkintojen jäljiltä?
Kyllä varmasti. Etenkin ne yhteydet sitten, että miten tämä sisäinen kello ja sen häirintä, sisäisen kellon rytmihäiriöt näkyvät muussa terveydessä. Että miten se heijastuu muuhun terveydentilaan. Ja nimenomaan sen mekanismin avaaminen, että miten sisäisen kellon häiriöstä syntyy esimerkiksi rasitus verisuonille, sydänlihassoluille, miten se sisäisen kellon häirintä sitten muuntuu mielialavaikutukseksi, missä kohdin aivoissa, missä soluissa, miten niiden solujen toiminta muuttuu niin, että me nähdään muutos mielialassa alaspäin. Mitkä muut seikat kuin esimerkiksi nyt univaiheet antaa palautteen sisäisen kellon toiminnalle? Esimerkiksi onko ihmisen ruskealla rasvalla merkitystä sen aktiivisuudella? Syöttääkö se tietoa sisäiselle kellolle? Ruskea rasvahan noudattaa omaa vuorokausirytmiä lyhyempää rytmistä toimintaa. Se kutsutaan ultradiaaniseksi rytmiksi. Tällainen perusrytmi, joka on 1940-luvun lopulta lähtien tiedetty, että tällainen perusrytmi on olemassa, joka kuitenkin sitten, jos sisäinen kello pelataan pois pelistä eläimillä, muilla eläimillä kuin ihmisillä, niin tämä perusrytmi jää olemaan ja rytmittää sitten elintoimintoja. Ja ruskearasva näyttäisi noudattavan nimenomaan tämmöistä perusrytmiä ja turvaavan sen, että kuitenkin lämpötilassa säilyy rytmisyys ja sitten lämpötila, elimistön lämpötila myös reagoi ruuan saantiin tai ulkoisen lämpötilan muutoksiin. Ja se voi olla hyvin keskeinen kuitenkin sitten myös sisäisen kellon toiminnalle.
Useimmilla ihmisillä on enemmän sitä valkoista tavallista läskiä kuin ruskeata rasvaa, niin sääteleekö sekin sitten ihmisen toimintoja, tutkimusprofessori Timo Partonen?
Kyllä, valkoinen rasvakin on aktiivinen kudos, eli sielläkin tuotetaan hormoneja, esimerkiksi nyt leptiinihormonia, joka sitten vaikuttaa esimerkiksi ruokahaluun. Eli se on yksi ruokahalun keskeisiä säätelijöitä, mutta on hyvin paljon vielä lisää löydettävää ja tunnistettavaa kaikista kudoksista. Ja nimenomaan se kudosten yhteispeli ja miten se alistuu sitten tälle kapelimestarille sieltä suprakiasmaattisesta tumakkeesta sen käskytykselle, niin se on se kiinnostava palapeli, joka pitäisi tässä rakentaa tulevina vuosina.